Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, dobrodošli na talase Radija Republike Srpske. Vjerujemo da ste već stekli svakodnevnu naviku i da ne zaboravljate da je ovo vrijeme odvojeno za nova saznanja u emisiji Riznica znanja. I danas vas očekuje pregršt zanimljivih sadržaja, pa vam preporučujemo da u narednih 35 minuta malo i predahnete. Nastavljajući ciklus Rijeke svijeta, ovaj put saznajemo više o najvećoj rijeci u Velikoj Britaniji. Ona je i glavni razlog što se britanska prestonica smjestila na tom području. Kada su Rimljani stigli do lokacije današnjeg Londona i utemeljili svoj Londinium 43. godine, odabrali su za lokaciju mjesto na kojem je Temza bila najuža i gdje je bilo najjednostavnije izgraditi most. Premda tek svojim malim dijelom teče kroz London, Temza dužine oko 350 km udahnjuje život i ovom gradu i cijeloj dolini na jugu Engleske, te je od Londona napravila jednu od najvećih svjetskih luka. U rubrici Herbateka predstavljamo indijsku svetu biljku Arjunu sa obala zapadnog Bengala, srednje i južne Indije. Osim što olakšava bolove u grudima i otežano disanje, vrtoglavicu i simptome povišenog krvnog pritiska, dokazano ublažava anginu pectoris. Na naše tržište stiže kao organski čaj, a možete je pronaći i u prahu. Govorit ćemo o Isaku Newtonu, engleskom matematičaru i fizičaru koji je između ostalog opisao zakon gravitacije. Smatra se jednim od najvećih umova ikad rođenih koji je istraživao svaki dio stvarnosti. Smatrao je da otkriće nečeg važnog izrasta iz strpljivog opažanja, a ne od darovitosti. To su teme koje smo odabrali za današnje druženje.
Riznica znanja.
Od ovog trenutka putem radio talasa krstarit ćemo najvećom rijekom u Velikoj Britaniji. Rijeka Temza nastaje od četiri izvorišna kraka u slikovitom području Cotswold u srednjem dijelu južne Engleske, dok vijuga 350 km prema istoku spaja se s nekoliko pritoka, a na kraju se uliva u Sjeverno more. Temza je prilično nemirna s tendencijom da za vrijeme plime podigne svoj vodostaj do 7 metara. Stvarala je tako mnogo problema stanovnicima Londona sve dok u 19. vijeku briljantni viktorijanski inženjeri nisu konstruisali nasipe i proširili granice grada sve do same rijeke. Problem time međutim nije bio posve riješen, već je za potpunije rješenje trebalo pričekati 80. godine 20. vijeka i izgradnju impresivne brane na Temzi, druge najveće pokretne brane na svijetu. Zanimljivo je to da je ova rijeka bila pod ledom 26 puta. Naime, zime su u vrijeme vladavine dinastije Tudor bile toliko hladne da se vijekovima londonska Temza često ledila. Od 1400. pa sve do 1814. kada je Temza posljednji put bila zamrznuta, stanovnici Londona bi svaki put na svojoj zamrznutoj rijeci priredili pravi zimski sajam i klizalište. Sve je to posljedica takozvanog malenog ledenog doba od 16. do 19. vijeka, kada su sjevernom Europom vladale temperature daleko ispod prosjeka. Ostale podatke saznaćemo od doktora Čedomira Crnogorca, profesora na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci.
Srdačan pozdrav slušaocima Radija Republike Srpske. Danas ćemo govoriti o rijeci Temzi. Temza je najveća rijeka u Velikoj Britaniji, a dužina joj iznosi 332 km prema starijim podacima, a površina sliva oko 15.300 km2. Izvire na planini Cold Sault, a uliva se u Sjeverno more. Cold Sault Hills su u suštini krešnjačka brda prema geografskim kartama u Gloucesteru. Međutim, dugo vremena se postavljalo pitanje gdje tačno izvire rijeka Temza. Tipičan engleski pristup, koji je imao duge i žustre rasprave o tačnoj lokaciji nastanka toka Temze, Englezi ne bi bili Englezi kada to pitanje ne bi predstavljalo predmet rasprava čak i u njihovom parlamentu i konačno 1937. godine službeno je ustanovljeno da Temza počinje, ovo počinje i engleska formulacija, u Thames Head. Tok rijeke ima mali pad i široko korito. Nizvodno od mosta London Bridge počinje stuarsko ušće Temze, čija širina dostiže do 16 km. Uz Temzu prodiru talasi plime. Njihova visina kod Londona iznosi od 6 do 6,5 metara. Temza je u ekonomskom pogledu najznačajnija rijeka Velike Britanije. Njom do Londona, obično vrijeme plime, plove veliki morski brodovi. Temza je plovnim kanalima spojena sa Bristolskim zalivom i Irskim morem. Iz nje se mnogi gradovi snabdijevaju vodom, kao što su na primjer Oxford, Reading, London, Southend i drugi. Često mi se dešava, kad odem na izvorište Vrbasa, da se sjetim izvorišta Temze. I Vrbas i Temza počinju podsjećati na riječni tok tek nakon što dođe do spajanja više potoka. Već sam rekao da su Englezi ustanovili i zvanično objavili da Temza počinje blizu sela Kemble. To što je taj zvanični izvor tokom godine često bezvodan, za njih je nebitno. I taj podatak ćete rijetko naći u njihovoj literaturi. Kao što ćete rijetko naći podatak da je Temza britanska rijeka, odnosno rijeka Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske, nego obavezno navode da je to najveća rijeka Engleske. U blizini grada Cricklade, nakon brojnih potoka koji se ugrađuju u riječno korito Temze, ona poprima oblik pravog toka. Ovo oblik pravog toka treba shvatiti uslovno, jer rang veličina u hidrologiji, odnosno potamologiji, nauci o rijekama, zna često da zavara. Uporediti ne samo Temzu, nego i mnoge druge evropske naše rijeke sa riječnim divovima Afrike, Azije, Sjeverne i Južne Amerike, otvara nam jednu realnost, a to je da se Temza doima poput potočića. Najnovija mjerenja pokazuju da je duga oko 340 km, a ne 332 kao što je to u engleskim izvorima. Treba reći da su rijeke u Ujedinjenom kraljevstvu Velike Britanije i Sjeverne Irske razmjerno kratke, s malim padom i dominantnim kišnim riječnim režimom. Zbog niskih razvođa i konstantnih proticaja vodostaja u toku godine, rijeke Velike Britanije povezane su brojnim vještačkim kanalima koji su pogodni za plovidbu. Osim Temze, poznate su još rijeke Severn, 338 km dužine, koja se uliva u Velsu, kod grada Cardiffa, u Keltsko more, u Bristolskom zalivu, i rijeka Trent, koja se uliva u Sjeverno more, istočno od grada Sheffielda. Karakteristika rijeka Velike Britanije je u tome da rijeke Niske Britanije, odnosno do 200 metara nadmorske visine, imaju ušća u vidu estuara, a u Visokoj Britaniji ušća su duboko usječena u zaliv, engleski firt. U Škotskoj, severozapadnoj Engleskoj i Velsu preovlađuje brdski reljef, a južno i jugoistočno Engleskoj i Sjevernoj Irskoj su dominantni brežuljci, talasaste ravnice i nizije. Najviša je Škotska visija sa najvišim vrhom 1343 metra nadmorske visine, a u Engleskoj se ističu Peninske planine sa visinom od 893 metra i Kambridžske planine, čija je najviši vrh 978 metara nadmorske visine. S obzirom da smo već par puta spomenuli termin estuar, recimo da je estuar predstavlja ljevkasti zaliv, široko otvoren prema moru koji se sužava prema vrhu. Estuari su nastali potapanjem riječnog ušća i preinačeni radom plime i oseke i talasa. U estuare su preobražena osim Temze, ušća Loare, Yangtze Kianga i drugi brojni rijeka u svijetu. Thank you. Nakon početnog upoznavanja sa rijekom Temzom, njenom u globalnim razmjerima skromnim morfometrijskim i morfološkim osobinama, te nakon saznanja da je teško pronaći na kartama sitne razmjere, postavlja se pitanje njenog uvrštavanja u poznate rijeke svijeta. Treba se podsjetiti da su rijeke simboli koji nikad ne umiru. Rijeke su izvor života, mjesta nastanka prvih civilizacija, prirodni objekti koji su spajali, ali i dijelili narode, na njihovim obalama se često rješavala sudbina i istorija čovječanstva. Mnoge rijeke su pretvorene u jezerene tokove, na primjer Misuri, Volga, kod nas Neretva i Drina, dajući nam potrebnu struju i mogućnost privrednog razvoja. Ali jedno ne zaboravimo. Od Vavilona do Njujorka, Beograda, Moskve, Pariza, Praga, Budimpešte, do Banja Luke, Sarajeva, Mostara, rijeke su te koje su odredile izgradnju tih gradova. Gradovi nisu utjecali na nastanak riječnih tokova, ali rijeke su utjecale na nastanak gradova. Stoga razmislimo i prihvatimo činjenicu da je prvenstveno za Engleze Temza mnogo više od potamonima, odnosno naziva rijeke, mnogo više od vodotoka i vodenog puta, mnogo više od rekreativno-turističkog područja. Već odavno je u Engleskoj rečeno da je Temza simbol naroda, obilježje životnog stila, način razmišljanja i ponašanja. Naravno, kod prosječnog Engleza prva asocijacija za Temzu je grad London. London je glavni grad Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske, smješten u donjem toku Temze, grad koji predstavlja jedno od najvažnijih svjetskih i privrednih kulturnih središta. Možemo reći da je to danas jedno od najvećih metropola svijeta. Mada je oko 70 km udaljeno od ušća Temze u more, zahvaljujući visokoj plimi i estuaru Temze, razvio se u jednu od najvećih svjetskih luka, do koje plove i veliki prekookeanski brodovi. Prema novim podacima, dužina londonskog pristaništa sa dokovima iznosi preko 100 km. Nekada je, do 1954. godine, London bio najveća evropska luka. Danas su se pomorski putevi i ekonomski interesi znatno izmijenili, ali London i Temza su još uvijek u vrhu pomorskog i riječnog saobraćaja u Europi. London je dalje jedno od svjetskih raskrsnica vazdušnog saobraćaja, trgovačko-bankarski centar svjetskog glasa, veoma snažan industrijski kulturni centar. Na prostoru od oko 2000 km2 danas živi preko 8 miliona stanovnika. Toponimija, odnosno naziv ili ime Londona, je jako zanimljivo. Etimologija Londona je nejasna. Naziv je drevnog porijekla i može se pronaći u izvorima od drugog vijeka naše ere pa nadalje. Oko 121. godine zabilježen je kao Londinium, što upućuje na rimsko-britansko porijeklo. Najranije ponuđeno objašnjenje, danas odbačeno, pripisano je Godfreyu of Monmouthu u dijelu Historia Regum Britannica, u kojem opisano da naziv grada vuče korijen od Luda, sina Helija, koji je navodno zauzeo grad i nazvao ga Caerlud. Od 1899. godine uglavnom je prihvaćeno da je naziv keltskog porijekla, čije je značenje mjesto koje pripada čovjeku nazvanom Londinos, ali to objašnjenje od tada je uglavnom odbačeno. Richard Coate 1998. godine ponudio objašnjenje prema kojem naziv potiče od predkeltskog staroevropskog plovindlu, što znači preširoka rijeka za pregaziti, i ukazao da je taj naziv dat dijelu rijeke Temze koja protiče kroz London. Rijeka Temza imala je veoma važnu ulogu kao saobraćajni i trgovački pravac još u vrijeme prije nego što su Britaniju osvojili Rimljani između 55. godine prije nove ere i 43. godine naše ere. Premda postoje dokazi raštrkanih britskih naselja u području, prvu veću naseobinu osnovali su Rimljani 43. godine naše ere. Londinium je latinizovano keltsko ime, podignut je na izvanredno povoljnom položaju u početku kao rimski vojni logor, koji se, zahvaljujući više trgovini nego ratovima, pretvorio snažno trgovačko središte, no zadržao se samo 17 godina. Bilo kako bilo, London je danas značajan globalni grad i jedno od najvećih financijskih središta s najvećim bruto društvenim proizvodom u Europi. Recimo još i to da u Londonu živi populacija vrlo različitih kultura, nacionalnosti i religija. Na području Londona se govori više od 300 svjetskih jezika. Londonski metro, najveća je mreža podzemne željeznice u svijetu, a aerodrom Heathrow najprometniji je svjetski aerodrom prema broju putnika međunarodnim avionskim linijama. No vratimo se rijeci Temzi. Koliko god je London ispunjen čarolijama i uspomenama, to bi se isto tako moglo reći za Temzu. Od samog izvorišta Temze, nakon nekih 30 km, Englezi su pokazali svoju pragmatičnost, odnosno usmjerenost ka konkretnim mogućnostima korištenja voda rijeke. U Lekladu, nekih 30 km nizvodno od izvorišta Temze, rijeka je postala pogodna za plovidbu, zahvaljujući izgradnji sistema zagata, odnosno brana. Danas se većina riječnog saobraćaja u tom dijelu toka odvija izletničkim brodovima, ali ne zaboravimo da su nekada, dok nije bilo razvijenog drumskog i željezničkog saobraćaja, pristaništa u Lekladu bila prepuna brodova. Svoj put ka ušću Temza nastavlja kroz pitomi brežuljkasti brdski reljef i kultivisane poljoprivredne površine i na svom putu prema ušću rijeke, rijeka dolazi do još jednog zanimljivog naselja Oxforda. Oxford je univerzitetski grad s najstarijim univerzitetom u Velikoj Britaniji, osnovanim 1163. godine. Treba reći da je to jedan od najljepših, svakako najzanimljivijih gradova u Europi, koji danas ima 39 fakulteta. Oxfordski univerzitet je oličenje engleske tradicije, ali sa ozbiljnom konkurencijom oličenom u još jednom univerzitetskom gradu, Cambridgeu. Istina, univerzitet u Cambridgeu je nešto mlađi, osnovan je 1209. godine, 46 godina iza onoga u Oxfordu. Ono što krasi Oxford i Cambridge je tradicija u najboljem smislu te riječi. Na Oxfordu se tradicija doživljava vrlo ozbiljno i mora se poštovati u svim aspektima, posebno kada je u pitanju univerzitetska autonomija. S druge strane, vrhunski naučni rezultati su jedan od prioriteta, kao što i rivalitet sa univerzitetom u Cambridgeu, osim naučnih dostignuća, ima i svoju sportsku dimenziju, odnosno takmičenje u veslanju. Od 1829. godine dva univerziteta imaju trke čamaca osmeraca, kojima se tradicionalno vesla između Putnija i Mortlake-a, naravno na rijeci Temzi, gdje je Temza široka sa razvijenim meandrom, odnosno velikom krivinom u svom koritu. Recimo da se vezlačka regata održava u proljeće i da već ima globalni značaj. No nije veslanje samo na Temzi privilegija studenata. Temza je donijela još jednu omiljenu razonodu stanovništvu Engleske. To je plovidba na puntima, tipičnim čamcima sa ravnim dnom koji se pokreću pomoću motki. Engleska književnost je to već ovjekovječila. Muškarci sa slamnatim šeširima i motkom koje pokreću čamac i dame odjeveno bijelo držeći neizostavni suncobran. Doduše, to su danas literalne slike koje više podsjećaju na prošlost na Temzi, a što se tiče stvarnosti, nije loše ljeti posjetiti Banja Luku i vidjeti umijeće upravljanja dajakom. Temza od Oxforda nastavlja svoj put ka Londonu, a na njenom putu je ponovo jedan urbani centar Reading. No prije njega korito Temze se sužava prolazeći kroz klisuru Goring, usječenu u brdašce Chiltern Hills. U tom dijelu svoga toka, zahvaljujući području Berkshire Downa, Temza povećava svoj proticaj zahvaljujući ovom području bogatom brojnim izvorima. U tom gornjem i srednjem toku Temza ima svoj tok gdje je dominantan grad Reading, odnosno industrijski grad. Bolji poznavaoci engleske književnosti Reading pamte po činjenici da je tu pisac Oscar Wilde bio zatvoren zbog homoseksualnih prekršaja. Doduše, dvije godine nakon njega zatvoren je njegov optužitelj, koji je proglašen krivim za lažno svjedočenje. Oscar Wilde rođen je u Dublinu 16. oktobra 1854. godine kao Fingal of Flattery Willis, dvije godine nakon starijeg brata Williama, a umro je u Parizu 30. novembra 1900. godine i bio je, kao što znamo, irski književnik. Pohađao je Trinity College u Dublinu od 1871. godine do 1874. godine. Dobio je stipendiju za Magdalena College u Oxfordu, koji je počeo pohađati 1875. godine. Najveći uticaj na Oscara Wilda kao umjetnika u to vrijeme imali su Swinburne, Walter Pater i John Ruskin. Na Oxfordu je zbog svog ekscentričnog ponašanja imao problema sa profesorima. Godine 1890. objavio je svoje najčuvenije djelo, roman Slika Doriana Graya. U to vrijeme je Wilde doživio najveću slavu. Nakon Redinga, rijeka Temza je zarobljena u još jedno jezero, ovaj put u Londonsko jezero. Njen tok je usmjeren prema istoku sa širokim meandrima kroz područje koje je prije uređenja Temze predstavljalo močvarno područje. Brojni autori ističu da vjerovatno zbog blizine Londona Temza mijenja svoju morfologiju i, kako oni kažu, društveni status, te postaje aristokratska rijeka. Nije to nimalo slučajno, jer pripadnici kraljevske porodice i vodeće ličnosti iz državnog, političkog, ekonomskog, vojnog i vjerskog sloja su odebrali ovo područje za izgradnju svojih raskošnih objekata daleko od prenastanjene i pomalo nezdrave metropole Londona. Naravno, to nas odmah asocira na Windsor, grad na desnoj obali Temze zapadno od Londona. Na uzvišenju grada je ljetna rezidencija kraljevske porodice. Da se podsjetimo da je Velika Britanija parlamentarna monarhija i bez pisanog ustava. Od 1952. godine na prijestolju je kraljica Elizabeta II. Iz porodice Windsor, koja je naslijedila oca Georgea VI. Recimo i to da nasljednik engleske krune mora biti član anglikanske crkve i ne smije biti u braku sa katolikom. Kraljica je simbol jedinstva Ujedinjenog kraljevstva, u suštini sa skromnom političkom moći, jer je tokom niza vijekova veliki dio državnih ovlašćenja u rukama britanskog parlamenta i odgovarajućih državnih organa. Temza prolazi gornjim dijelom Londona na ovaj put u riječnom koritu od kamena i betona. Prelazak sa jedne obale na drugu omogućen je izgradnjom 27 mostova uz nekoliko željezničkih i automobilskih tunela. Nakon kraćeg toka u Gravesendu, Temza nestaje u zagrljaju sivog Sjevernog mora kao početak beskrajnog vodenog puta, kao što je rekao Joseph Conrad. Joseph Conrad, pravo ime Teodor Joseph Conrad Naleč Korzinevski, rođen u Berdiševu, tadašnja poljska pod ruskom vlašću, a sada Ukrajina, britanski je pisac poljskog porijekla koji je neke svoje radove posvetio rijeci Temzi. Srdačan pozdrav i do slušanja.
Riznica znanja.
Herbateka.
Više od 3000 godina arjunu, zimzeleno drvo koje raste uz obale rijeka zapadnog Bengala, srednje i južne Indije, smatraju svetom biljkom. Vjekovima se koristila za liječenje srčanih bolesti, nazivajući još i čuvarice srca. Gorkog i oporog okusa, arjuna ima koru koja se jednom godišnje sama ljušti, a kada se osuši, melje se u prah i u tom obliku najčešće stiže do korisnika. Njenoj ljekovitosti u prilog ide i veliki broj hranjivih sastojaka, pa između ostalog sadrži i taninsku i galsku kiselinu, kalcijum, magnezijum, cink i bakar. Ima značajan procenat fitosterola, aktivne biološke supstance, koja pozitivno utiče na prevenciju i liječenje kardiovaskularnih bolesti. Spada u biljke koje podstiču cirkulaciju i nepravilan rad srca. Osim što olakšava bolove u grudima i otežano disanje, vrtoglavicu i simptome povišenog krvnog pritiska, dokazano ublažava anginu pectoris. Uz to srce snabdjeva kiseonikom, jača ga i pomaže u obnovi tkiva posle operacije ili srčanog udara. Marijuna je značajna i u liječenju kožnih bolesti. Zahvaljujući aktivnim sastojcima koji utiču na zgrušavanje krvi i stvaranje kolagena, ona podstiče brže zaceljivanje rana. Ova biljka smatra se prirodnim lijekom za lošu probavu, bilo da je u pitanju zatvor ili dijareja. Blagodat je za bubrege, jetru i žuč, jer se čaj od Marijune tradicionalno koristio za liječenje bolova u bubrezima i podsticaj za razbijanje i izlučivanje bubrežnih kamenaca. Od sušene kore Marijune pravi se prah, a od njega čaj, sok ili napitak pomiješan sa mlijekom. Prah se kuva sa mlijekom i vodom dok se ne smanji na polovinu količine i takva smjesa je za organizam djelotvornija od kapsula. Na naše tržište Marijuna stiže kao organski čaj koji se priprema s vodom. Preporučena dnevna doza je 5 grama ili jedna kašičica, koja se prelije s 5 decilitara vruće vode. Kada se čaj ohladi, može se dodati malo meda. Iako nema nuspojava, Marijuna se ne preporučuje trudnicama, dojiljama, onima koji pate od niskog pritiska ili piju lijekove za razređivanje krvi.
Riznica znanja.
Jednog dana prijatelj engleskog naučnika Isaaca Newtona stigao je u dogovoreno vrijeme na večeru, budući da ga je sam Newton prethodnog dana pozvao. Našavši naučnika zadubljenog u rad, gost je sjeo i nemajući kud čekao. Razumije se, Newton se nimalo nije obazirao na prijatelja. Vrijeme je prolazilo. Na posljedku sluga je na poslužavniku Newtonu donio večeru, jer ga domaćin nije obavijestio da će imati gosta. On se ni tada nije osvrnuo. Bijesan što zapostavljen sjedi i čuti, gost je potom pojeo domaćinovu večeru. Ubrzo zatim Newton je završio ono što je radio. Zaprepašćeno je pogledao u svog prijatelja, koga prethodno nije ni primijetio, a zatim u prazan poslužavnik. Da mi nisi svjedok, mogao bih se zakleti da uopšte nisam večerao. Rasijano je uzvikivao slavni matematičar. Sudeći po ovoj priči, Isaac Newton je zaista bio neobičan po svemu, ali prisjetimo se njegovog života i djela. U tome će nam pomoći dr. Branko Predojević, profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci.
Newton je na svijet došao kao nedonošče. 3 mjeseca nakon smrti svoga oca, koji se također zvao Isaac. Newton nije bio mažen u djetinjstvu. Njegova majka Ana bila je više praktična i štedljiva domaćica nego što bi se moglo reći da je bila dobra majka. U 12. godini Newton su po savjetu njegovog ujaka Viljema upisali u kraljevsku školu u Grenthamu. U početku školovanja Isaac se nije posebno isticao, ali je kasnije postao najbolji đak u odjeljenju. Po završetku školovanja ujak je ponovo intervenisao kod sestre, ovoga puta sa molbom da Isaaca upute na studije u Cambridge. Majka Ana se nije odmah odlučila, ali kako se pored njenog brata i upravitelj škole počeo interesovati da li su Newtona poslali na studije, ona se ipak pomirila sa sudbinom koja ih je tako ponovo razdvojila. Primljen je na Trinity College 1661. godine u statusu subsizera, neke vrste studenta pomoćnika. Od 1663. godine pokazuje veliko interesovanje za probleme optike. Dvojica profesora imaju ključni utjecaj na formiranje Newtonove ličnosti. To su Isaac Barrow i neoplatonista Henry Moore. Sam Newton je međutim bio student u pravom smislu riječi. Nije učio samo iz učiteljivih knjiga. Zasluga za tako njegovo usmjeravanje pripada samo njemu, već toliko i učiteljima koji su ga upućivali na razne naslove i autore. Brzo se pokazalo da su Newtonovom umu veoma bliske ideje pravnika i lingviste Fermata, a tako daleko ideje filozofa, fizičara i matematičara Descartesa. 1664. godine Newton dobija status redovnog studenta, a 1667. postaje mlađi član Trinity College-a. što rješava njegove egzistencijalne probleme i on konačno može da se počne baviti započetim eksperimentima iz optike. Tako su nastale Newtonove lekcije iz optike, koje su publikovane tek poslije njegove smrti. Nepublikovane lekcije iz optike, kao i njegovi matematički papiri, kružili se među učenim ljudima Evrope. Na pomolu je bila najveća karijera u istoriji nauke. U 1672. godine Newton je izabran za člana Kraljevskog društva. 6. februara 1972. godine na redovnoj sjednici društva je pročitan njegov rad pod nazivom Nova teorija svjetlosti i boja. Rad nije dobro prihvaćen od nekih istaknutih članova društva, u prvom redu od Hooka. Negativan stav prema radu iznio je i Huygens, kao i član Kraljevskog društva astronoma Flemings. Newton je nakon toga bio uvučen u polemiku sa javnim i tajnim oponentima, koja je trajala gotovo 4 godine. Epilog 4-godišnjeg sukoba mišljenja sa današnjeg ugla gledanja jeste da su u pravu i Huygens, tvorac teorije o talasnoj prirodi svjetlosti, i Hooke, koji je tu teoriju branio, i Newton, koji je izgradio teoriju o korpuskularnoj prirodi svjetlosti. Newton se nakon toga vratio svom starom problemu gravitaciji. U Londonu je 1684. godine pala velika opklada između 3 člana Kraljevskog društva, Rena, Hooka i Halleya. Ren je ponudio 40 šilinga onome od preostale dvojice koji za 2 mjeseca donese korektan dokaz da se, uzimajući u obzir silu koja je obrnuto proporcionalna kvadratu rastojanja, dobije kretanje tijela po elipsi. Novembra iste godine Newton šalje Halleyu prvi tekst De motu corporum, u kome se nalazi traženi dokaz. Godine 1686. 28. aprila prisutne članove Kraljevskog društva dr. Vincent je obavijestio da je stigao manuskript rukopis Isaaca Newtona Matematički principi prirodne filozofije, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, u kome je dat matematički dokaz Kopernikovih hipoteze u onakvom obliku kakav je predložio Kepler i gdje se sva nebeska kretanja objašnjavaju na osnovu jednostavne pretpostavke o privlačenju ka centru Sunca obrnuto proporcionalno kvadratu rastojanja. Prošlo je preko 10 godina pa da Newtonovi savremenici shvate kakve mogućnosti pruža ova knjiga i koliko ona pomjera granice. Taj veliki skok koji se nalazi u tim matematičkim principima filozofije, u poređenju recimo sa Descartovim principima filozofije, nazvali su poslije 1700. godine revoluciju. Novi kulturni fenomen, teorijski jezik fizike, nudio pouzdana teorijska predviđanja. Konačan uspjeh ta je knjiga obezbijedila svojom primjenjivošću u praksi. Prvi put u istoriji jedan je naučnik se uzdigao do nacionalnog heroja. Malo pomalo ljudi su Newtonove principe počeli smatrati same po sebi razumljivim. U 18. i 19. vijeku smatraju se objašnjenim samo one pojave koje se mogu dedukovati iz Newtonove filozofije. Krajem 19. vijeka počeo je narastati broj fizičkih, bioloških, društvenih činjenica koje se nisu mogle protumačiti analogijama prema principima mehanike. Prosperitet evropske civilizacije, zasnovana na materijalnom i tehničkom bogatstvu, počeo se ljuljati. Počelo se govoriti o bankrotstvu nauke. Za pogrešno postavljen cilj nauke i isključenje krivce se počeo smatrati mehanicizam zasnovan na Newtonovom djelu. Rušeći nit mehanicizma, naučnici su nepotrebno počeli pokazivati netrpeljivost i prema Newtonu. Fizika 20. vijeka našla je nove načine opisivanja fizičke realnosti, ali bez obzira na sve nastale promjene tvrditi da je Newton nauci dao više od mehanicizma, koncept svih budućih aksiomatskih teorija u fizici. U poznijim godinama života Newton je imao zdravstvenih problema, naročito na psihičkom planu. Ipak, zajednica se potrudila da jednom od najvećih umova u istoriji civilizacije obezbijedi pristojnu starost. Godine 1703. Newton postaje predsjednik kraljevskog društva i to ostaje do smrti. 1705. kraljica Ana ga proizvodi u plemića. Tako je u istoriji prvi puta jedan naučnik postao vitez, a da bojno polje nije ni vidio. 1904. godine se kao naziv mjerne jedinice za silu uvodi naziv Newton. 1948. generalna konferencija za tegove i mjere je zvanično uvrštava u internacionalni sistem jedinica. Kada je 1727. godine Newton umro?
Riznica znanja.
Došli smo do kraja današnje emisije Riznica znanja. Novo druženje zakazujemo za sutra, a do tada pozdravljamo vas, poštovani slušaoci. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Tekst čitala Olga Korać. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.